14 skyrius. Baltijos jūra 1908 lapkritis. Teisykitės, ponai, ne viešbutis čia, bet vis patogiau negu carinių karstuose, tarė mostelėjęs ranka kapitonas Lundas. Dar konstruktų nepajudėjus, įgula greitai užėmė savo vietas. Mechanikai konstrukto gale prie baterijų ir generatorių, kokas įsitaisė mažyčiame kambuze, kuriame įsiskaičiuoti konservuoto maisto ir geriamojo vandens porcijas. Šauliai sustingo prie savo angų šonuose, atsakingas už torpedas jūreivis įslydo jam skirtą pusiau gulimą vietą laivo priekyje. Keleiviai kartu su kapitonu, jo padėjėju ir vairininku atsidūrė pagrindinėje patalpoje su didžiuoju iliuminatoriumi. Čia buvo kapitono tiltelių suvaldymas. Renginiais, ragelį susikalbėti su mechanikais ir šauliais, šalia stovėjo stalas su žemėlapis ir navigacijos prietaisais. O šonuose minkštasuoliai, ant kurių po kapitono mosto susėdo ūdros keleiviai. Iš sienų sklido minkšta lengva šviesa, atskirai buvo apšviestas kapitono tiltelis. Feniksai vienodais judesiais nusimetė nuo pečių krepšius ir pasidėjo tarp kojų. Atrodė, kad jiems visiškai vienodai, jog atsidūrė geležinėje dėžėje ir panyrus po vandeniu nuo neišvengiamos mirties juos skiria tik keli coliai grūdinto stiklo. Gaivintojų vyresnysis apie tai pagalvojo, bet pasistengė nustumti tokias mintis tolyn ir įsižiūrėti pro iliuminatorių. Priekyje tamsas klaidino bokštelio krentantis šviesos spindulys. Kažin, kaip ir kuo jie sugeba pasišviesti, juk nedujinėmis lempomis ir neaudros žibintais, umai tapo smalsų gaivintojui. Kapitonas Lundas atsisėdo į savo vietą, patogiau po ranka prisitraukė jūrlapius. Veskite mūsų į jūrą, vairininkė Krusai. Klausau, kapitone. Konstruktas tyliai praslydo tarp pietinio ir vakarinio bulverko į karo uosto vandenis ir už vakarinio bulverko pasiuko į atvirus Revelio reido vandenis. Kairėje liko mirksintis gynybiniai Karlusto salos bokštai. Konstruktas linko neskubėdamas, siubodamas nuo reide atsiradusių bangų, spindulių grabinėdamas į tamsius vandenis priekyje. Kol neprašvis, taip ir sliūkinsim, netitraukdamas žvilgsnio nuo jūrlapio, pasakė kapitonas Lundas. O tada prisitraukė ragelį. Bokštelis, ką mūsų Fesendenas? Nieko? Nieko, kapitone, atsiliepė gergždžiantis balsas. Osciliatorius ramus kaip klebono šeimininkė. Vakar vakare reido akvatorija išvalgė mūsų dirižabliai. Iki pat imperijos sienos nei vieno laivo, bet geriau pasisaugoti. Lundas atliko ir šeimininko vaidmenį. Prieš švintant ėmės bruždėti kokas, pasiūlė ankstyvus pusryčius ir kavos. Pasinaudokite progą, jeigu skrandžiai tvirti, mislingai pastebėjo kapitonas. Priekyje Grosholmas, pranešė vairininkas. Labai gerai. Krusai laikykimės dešinės, palei Rohaniemio kyšulį. Gylis 12, gylis 8, gylis 10, pranešinėjo į prietaisus akis įsmeigęs dar vienas matrosas. Sekliau nebus, skaitydamas jūrlapį atsiliepė Lundas ir gurkštelėjo kavos. Dar arčiau kyšulio, ponia Krusai. Klausau, kapitone. Lapkričio naktis lietai ir nenoriai atleido savo gniauštus. Pasaulis už iliminatoriaus pamažiukai įsigijo kontūrus. Pipas dar spėjo pastebėti pro šalį praslenkančios kažkokios salos kontūrus. Kumplas aris, lyg perskaitęs jo mintis, tarė Lundas. Paskutinioji laisvojo Revelio dalis. Gylis 12 metrų, 25 metrai, 32 metrai. Mes jau niekino vandenyse, Suomijos įlankoje. Bokštelė pastatykite ausis, išplėskite akis. Variklių skyrius įjungiam kristalus. Pone Krusai, kreiseriniu kreičiu pirmin. Keleiviai įsitverkite, jūra pyksta. Ai, ai, kapitone, pasigirdo atsakymai. Vėlyvo rudens Baltija iš karto parodė savo jėgą. Pro iliminatorių matėsi atsiritančios pašiauštų bangų keturos, jos trankėsi į stiklą, konstruktą iš karto ėmė mėtyti į šalis. Stabilizatoriai, įsakė Lundas, viena ranka įsikibęs į kėdės atkaltę, o kita prilaikydamas jūrlapius ir kavos podelį. Gal tie stabilizatoriai ir padėjo, bet gaivintojas ramybės nepajuto. Smūgis, dar vienas smūgis į stiklą. Žiūrėti, kaip prieš pat nosį trankosi tave pražudyti galinti stichiją, gaivintojų ločias vyresniajam tapo per sunku. Jis užsimerkė. Ir iš karto pasigailėjo. Vaizduoti ėmė piešti paveikslą, kaip stiklas įskyla, į visas pusės, kaip voratinklis nubėga į trūkimai ir galiausiai nesuvaldomas vandens srautas plūsteli į vidų. Pipas skubiai atsimerkė. Stiklas priekyje buvo sveikas, konstruktą kratė ir purtė, o prieš juos stovėjo kokas tiesdamas popierinius maišelius. Kitas valandas Pipas prisiminė kaip nesibaigianti skausmingą košmarą. Pustrišiai seniausiai iškeliavo į maišelius, kokas atnešė dar, liepė gerti vandens ir gaivintojas gėrė, mintise keikdamas prahą, didįjį magistrą, jo avantiūras ir tą dieną, kai jis peržengė Revelio ložės duris. Kažkiek guodė faktas, kad net ir niūrėjai feniksai retkarčiais prispausdavo burną prie maišelių, o perbalė veidai dar labiau kontrastavo su jų juodais apdarais. O jūra buvo net nelabai audringa, tiesiog lapkričiui įprastai nerami, kaip paslaugiai informavo Lundas. Pipui kilo įtarimas, kad kapitonas mėgojasi savo svečių bedumis. Įdienojus iš dangaus nemešnioti lietaus šuorai, matomumas dar labiau suprastėjo. Priekyje dešinėje galingoji sala, sutraškėjo balsas iš bokštelio. Didesnį lanką, vairininkė Krusai, nurodė kapitonas. Lietus mums į naudą, bet neduokim progos kokiam nors nusimyšti išėjusiam aštrakiam įgulos kareivėliui pamatyti, ko nereikėtų pamatyti. Galingoji sala prie prie kurios matėsi prišvartuoti keli nedideli burlaiviai, atitolo į šoną, praslinko ir dingo lietaus užuolaidoje. Po pusvalandžio vairininkas atsisuko į kapitoną. Iki Seskaro salos 8 jūrmylės, informavo jis. Mūsų taškas B. Pasitikrinę su jūrlapiu patvirtino Lundas. Minimalus greitis, ponia Krusai. Mašinų skyriau pradam baterijų krovimo procedūrą. Bokštelį stebėkite ir laukite švyturio. Konstruktas sulėtėjo, bangos į toliau siubavo, bet gaivintojas su palengvėjimu atsiduso. Baterijos pakrautos, Vikersas išjungtas, po kurio laiko pranešė mašinistai. Matau švyturį. Beveik tuo pačiu metu atsklido traškantis šūknis iš bokštelio. Kaip vaistinėje. Patenkintas persiraukė ranką per plaukus Lundas. Dabar ir keleiviai pro didį iliuminatorių išvydo tolumoje žybsinčią spingsulę, vos matoma per nesibaigintį lietų. Seskaro šviturys. Imperiniai vartai. Ponai, mes priešo teritorijoje. Čia mūsų taškas B. Įgula ruošiamės panirimui. Jei kas būtų galėjęs matyti, būtų išvydęs, kaip bangų mėtomas cigaro formos metalinis daiktas lietai panyra po vandeniu. Bet matyt, aišku, niekas nematė. Seskaro saloje įsitaisė imperiniai žvalgai ir jų šviturys buvo akli. Nieko nepastebėjo ir pagrindinio carinio gynybinio placdarmo, patrankomis apsikaišiusios Kronštato tvirtovės stebėtojai ir virš jos ratus sukė du koršuno klasės dirižabliai. Imperija net nenutokė, kad mažas įžulus konstruktas Baltijos gelmėse skverbėsi į pačią jos širdį. Nepaisant nekokio oro, Nikolajevo krantinėje Sankt Peterburge buvo triukšminga. Iš Nevoje prišvartotų nedidelių barkasų, žvejai pardavinėjo šviežią sugautą žuvį, kimiais balsais skelbdami kainas ir dosniai atmėždami jas sodriais kiekvienam save gerbiančiam žvejui būtinais keiksmažodžiais. Garus į dangų aukštyn leido Nevos upe, žemyn Nevos upe pūkšintis laivai, pirmin atgal tarškėjo vežikų genamos dvi kinkės, krantinė nusakčiusiuose namukose buvo pardavinėjama viskas nuo alaus iki ką tik išrūkytas voblos, o prie bendro aloso prisidėjo ir kiek atokiau nuo krantinės džeržgintis tramvajai. Ant Nikolajevo tilto, to paties pavadinimo Nikolajevo krantinė jungiančio su anglų krantinė, kur iš didžiai dunksojo Peterburgo admiralitetas, irgi knipždėjo žmonių. Tarp jų negalintis prasigrūsti vežikai keikėsi kaip tikri vežikai. Toliau, kur didžioji Neva jungiasi su mažaja, krantinių šonuose į viršų kilo pradėtas statyti rūmų tiltas, o už jų kareivių ir patrankų apsupti žiemos rūmai. Užsikimškausi, Sašenka, angelėlį. Išsiblaškusi palipė viena ponia ilgusi jonu ir kailinę pelerina, visą dėmesį sutelkusi į naujausių miesto girtinėlės gandų aptarimą su ant Nikolajevo tilto netikėtai sutikta draugė. Laikykis manęs ir nepasimesk. Sašenka pavadintas Bambizas tuoj pat pasimetė ir atsidūrė prie ažūrinių tilto turėklų, virš kurių kilo į viršų dujiniai žibintai. Turėklų tarpai buvo tokie platūs, kad Sašenka nedvejodamas prakišo pro jos galvą ir įsistebeilėjo į Nevą ir virš vandens šaudančius skyrus. Umai jo akis išsiplėtė, berniukas išsižiojo ir kažką lydėjo akimis tol, kol tas kažkas pasislėpė po tiltu. Mama, mama, reikalaudamas dėmesio įsėmė tasytis Joną. Mama, mama, aukselį, ašgi sakiau, minutę ir eisim. Ir zilė atsiliepė nuo grafo Gotmano meilės intrigėlio atitraukta mama. Kas dabar yra? Mama, klausyk, mama, nenurimo aukselis. O Nevoje yra banginių? Sašenka, būk gerutis, nekalbėk nesąmonių, iš kur Nevoje banginiai? O ryklių? Nėra. Nėra čia nei ryklių, nei banginių, nei aštunkojų. Pakentiek, tu eisim. Sašenka nenorėjo kentėti, jis vėl įgrūdo veiduką pro turėklus, bet daugiau nieko įdomaus nepamatė. Galų gale ir pats pradėjo abejoti, gal ta blizganti ilga nugara, nuslydusi po vandeniu, jam tik pasirodė. Kapitonas Lundas taip niekada ir nesužinojo, kad pirmasis žmogus, kuris tinkamoje vietoje, tinkamu laiku ir tinkamu kampu pažvelgė į Nevos upę, pamatė jo konstruktą ir sukėlęs aliarmą galėjo sužlugdyti visą operaciją, buvo berniukas, kurio nepatikėjo net jo mama. Pirmasis, bet ne vienintelis. Ūdroje tvyrojo mirtina tyla. Kapitonas su pagrindinėje patalpoje esančia įgula bendravo tik ženklais, prakaito išpiltas vairininkas Krūsas buvo įsikibęs iš turvalą ir įsmeigęs akis į iliuminatorių priekyje. Kitas matrosas poksojo į jam pavestą giliamatį ir įspėdamas iškeldavo pirštą, kai metrų po konstruktu imdavo mažėti. Neva čia nebuvo labai gili ir reikėjo manevruoti juvelyriškai tiksliai, kad konstruktas pilvų neužkabintų upės dugno ar jį nusėjusių įvairiausių nuolaužų, o bokštelis nesitrenktų į prišvartuotų laivų pilvus ar dar blogiau neišlystų į paviršių prieš šimtų miestelėnų ir kareivių akis. Kartais manevro erdvę Krūsas skaičiavo centimetrais. Gaivintojai irgi sėdėjo tylus kaipelis. Vyresnysis Pipas tik dabar pilnai suvokė visą šitos avantiūros įžulumą. Dar niekada joks povandeninis laivas neplaukė panirės upe miesto viduryje ir ne bet kokio miesto, o priešiškos Rusijos imperijos sostinės. Mes tikriausiai dabar praplaukėm caro rūmus, pagalvojo jis. Už keliasdešimt metrų nuo mūsų gali sėdėti Rusijos imperatorius su visa savo karinė galybė. Joks povandeninis laivas išskyrus Revelio konstruktą ir nebūtų sugebėjęs to padaryti. Jis būtų įsmigęs į smėlėtą Nevos dugną ar išsidavęs dyzelinio variklio garsų. Udragis linko beveik be garso, tačiau ir beprotiškai lėtai. Pipas pamatė, kaip kapitonas pasižiūrėjo į laikrodį, pakremtė lūpas ir įprastu gestu persipraukė per plaukus, bet nedavė vairininkui jokio ženklo. Net ir nieko nenusimanydamas laivyboje, gaivintojas suprato, kiek yra dalykų, kurie padidinus greitį galėtų juos išduoti ir pasmerkti. Jeigu ūdra būtų pastebėta, neva iš abiejų pusių taptų jai mirtinais spastais. Minutės linko kankinančiai lietai. Tamsiai žalsvame Nevos vandenyje laivų dugnai išnirdavo kaip bauginantis vaiduokliai virš galvų. Vienoje vietoje laivai buvo prišvartuoti abiejose Nevos pusėse, o per vidurį dar du mėgino prasilenkti. Atrodė, kad konstruktas pateko į labirintą su nuolat judančiomis sienomis ir neišvengiamai kažką atsitrenks. Tačiau Krūsas sugebėjo išmanevruoti taip, kad ūdra praplaukė tarp dviejų laivų korpusų, beveik, bet vis dėlto nepalietusi bokštelių jų dugnų. Vairininkas giliai iškvėpė. Kapitonas pasilenkė į priekį ir kelis kartus atsargiai paplekšnojo jam per petį. Pipas nežinojo, kiek praėjo laiko, 2 valandos, o gal daugiau, kai Krūsas pagaliau išsitėsė ir sukuždėjo. Viskas. Paskutinė kelto perkela praplaukta, mes už miesto. Šaunuolis, ponia Krūsai. Garsiai iškvėpė kapitonas. Visi šaunuoliai. Sunkiausia dalis įveikta. Dabar laikykime kurso ir stebėkim gylį. Mano žiniomis, Neva dar pateiks mums siurprizų. Siurprizas jų laukė po valandos. Neva dar kartą pasisuko ir matrosas įspėdamas šūktelėjo, kadangi Lundas jau buvo atšaukęs visišką tylą. Staigus teklėjimas. 16 metrų. 12. 8. Kapitone, mes kabinsim dugną. Velniop, nusikeikė Lundas, bet taip pat susitvarkė. Reikėjo žaibiškai priimti sprendimą. 6 metrai. Konstrukto viduje sugaudė įspėjantį sireną. Staigus iškilimas. Dabar, įsakė kapitonas. Konstruktas praplėšė vandens paviršių pačiu laiku. 4 metrai, dar informavo matrosas, bet sirena jau nutilo. Lundas stebeiliojosi pro iliuminatorių. Dabar buvo kritinis momentas. Jie išnyro nepasiruošę, siauroje upės vietoje ir galėjo būti pastebėti iš bet kurio krantų. Bokštelis, kas matyt, stvėrė ragelį Lundas. Jokio judesio abiejose krantuose, po pauzės atsiliepė stebintysis. Laukė temsta ir dar lyja, matomumas nekoks, ramu. Visi lengviau atsikvėpė. Gylis 6 metrai, 8, 9, 13, toliau bėrė skaičius matrosas prie giliamačio. Galima vėl nerti, tik ramiai. Kaip išnyręs banginis, konstruktas vėl dingo po Nevos vandeniu. Ta netrumpa Nevos gabaliuką ten, kur į ją įteka Tosna, vietiniai vadino Ivanovsko slenkščiais. Upė čia buvo sekli, pilna povandeninių akmenų ir labai pavojinga laivybai. Todėl žiūrėk, koks neatsargus laivas ar sielius vežantį baržą ir užstrigdavo. Tada, gavęs žinę ir pajutęs progą užsidirbti, į pagalbą su valtimis ir ilgomis kartimis atskubėdavo kone visas šalia esantis 30 kiemų porogų kaimas. Ir šį žvarbų lapkričio vakarą ant upės skardžio apdairiai palindę po eglės šakomis sėdėjo 2 vietiniai iš porogų, kaime vadinami Žmūriku ir Choriku. Šaltis jiems buvo nemotais, geriau už 100 siūlės šildė jau ne pirmas apytuštis samagono uzbonas. Pirmo varimo samagonas pervačius buvo toks, kad padauginės galėjai yra pakti. Buvo atveju, bet porogų gyventojų troškulio tai nenumalšino. Ar pradėti matyti keistus reginius? Jū, Žmūrikai, prisimerkęs pirštų parodė Chorikas. Jū, jūros gyvatė plaukia. Kokia didelė. Atsiliepė Žmūrikas ir dar kartą prisispaudė prie butelio. Pervačius angelio pėdutėmis nubėgo gerklę. Labai didelė gyvatė. Kaime reiks papasakot. Bet ant slenkščių neužplauks. Trauk nereikės, pinigėlio nebus, kiek nusiminė Chorikas. Nebus pinigėlio. O jau ir dingo gyvatėlė, matyt gėlyn nunėrė. Logiškai pastebėjo draugelis, dar kartą sodriai trukteldamas ir perdodamas butelį Chorikui. Jiems taip gerai sėdėjosi, kad paslaptingoji gyvatė tuoj buvo ir pamiršta. Vėliau, kai carinė ochranka jums krėsti visas Nevos pakrantės ir tardyti aplinkinių kaimų gyventojus, jūros gyvatės istorija greitai išaiškės ir po trumpo teismo Chorikas už Mūriku iškeliaus į katorgą Sibirę, kur vienas vis dėlto per daug truktels nekokybiško tų apylinkių pervačiaus, o kita mirtinai prispaus nukirstas medis. Bet tai bus daug vėliau. Kapitonas Lundas pažiūrėjo į laikrodį. Tiksliau už reisinius dirižablius. Kapitonas šiek tiek atsipalaidavo ir leido savo pajokauti. Konstruktas linko paskutiniais upės metrais, vairininkas atidžiai stebėjo prietaisus ruošdamasis staigiam pagilėjimui, kai Nevos vandenis pakeis Ladogą. Pone Krūsai, veskite mus aplink salą, išnirsime ten, kur mažiausiai akių. Tamsa jau mus dengia, bet atsargumas nepakenks. Lundas atsisuko į savo svečius. Mes pirmą darbo dalį padarėme. Dabar metas jūsų šokiui, ponai. Mes kraunamės kristalus ir laukiame. Lauksim, kiek galėsim, bet mano įsakymai yra aiškus. Konstruktas negali pakliūti carui į rankas. Gaivintojų vyresnysis linktelėjo. Ties šia plano dalimi Revelija įdirbo kropščiausiai, bet ji turėjo daugiausiai nežinomųjų. Iš senų žemėlapių alijanso šnipų informacijos ir buvusių kalinių pasakojimų, jie visai neblogai žinojo, kaip atrodo Riešutėlio kalėjimas ir kur bus laikomi etapo į katorgą laukiantis kaliniai. Svarbiausia plano dalis buvo netikėtumas. Feniksai turėjo įrangą persirapšti per tvirtovę sieną, išvengti žibintų šviesos ir greitai įsiveržti į kalėjimą nukenksminę prižiūrėtojus. Gaivintojai neturėjo žalio supratimo, kur gali būti laikoma jiems taip iš rankų vis išslystanti mergaitė, bet Feniksai turėjo metodų, kaip greitai išsimušti informaciją iš kalėjimo sargų, kurie tikrai neturėjo priežasčių būti didvyriais. Sužinoti vietą, surasti mergaitę, atidaryti kameras. Paleisti į laisvę kaliniai taptų priedanga atsitraukiant, tačiau ložio strategai pripažino, kad jų elgesys neprognozuojamas. Čia lengvoji plano dalis baigėsi. Atsitraukinėti reikės, improvizuojant. Ar pavyks įtikinti kareivius atidaryti pagrindinius vartus, ar geriau mėginti laimę prie vandens vartų, o gal tiesiog mėginti grįžti tuo pačiu keliu, kaip ir atėjo. Visi trys būdai buvo aptarti, bet sprendimą Fenikso lyderis turėjo priimti vietoje. Trys audoros žibinto signalai ir mes būsim reikalingoje vietoje per 2 minutes, pasakė kapitonas Lundas, kuris irgi žinojo, jog Feniksai gali bėgti iš tvirtovės keliais skirtingais keliais. Įgula pradeda mišnerimą. Pone Krosai, veskite mus arčiausiai kranto. Ponai, vis tiek teks sušlapti. Planas nuėjo šunintų degos nuo pat pradžių. Net pažinta kliūtis prie vandens vartų, pranešė žvalgas iš bokštelio. Kas ten? Stvėrė ragelį Lundas. Panašu į nedidelį plaukiantį objektą, laivelis arba valtis. Žmonių yra, negaliu pasakyti, per tamsu. Tamsa pridengė ūdra, kai ši išnyro į Ladogos tolius žvelginčioje salos pusėje už vandens vartų. Tvirtovėje kažkas vyksta, informavo bokštelis. Kieme žmonės, bėga kareiviai, panašu į riaušės. Pataikėm kaip musės į augienę. Kapitonas Lundas atsisuko į vyresnį pipą. Turim rimtus nukrypimus nuo plano, bet dabar pagal operacijos instrukcijas vadovaujate jūs, gaivintojų. Kokie bus įsakymai? Pipas sukaukščiojo dantimis. Senas įprotis įtemptų metu, kurio jis negalėjo atsikratyti. Tvirtovė nesiruošė miegoti, prie vartų kažkas laukė, viskas vertėsi aukštyn kojomis. Chaosas. Bet chaosas buvo ta vieta, kur Feniksai jautėsi geriausiai. Ir jeigu tvirtovėje dėl neįtikėtino sutapimo prasidėjo riaušės, tai reiškia, kad jiems liko vienų darbų mažiau. Lundas laukė sprendimo. Vykdome planą toliau, tarė vyresnysis. Pone Krusai, vertinkite gylį ir suraskite vietą išleisti mūsų svečiams, nurodė kapitonas.